Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Hafnie in capite danorum calendis martis tumultus violenti per tres dies fiebant cum vigiles publici domum cui nomen ungdum susset a juvenibus occupatam vacue fecissent. Juvenes recusaverant, quo minus ex domo exirent, quamquam illa jam multis annis ante, secte cuidam religiose vendita erat. Tumultu antes vehicula concremabant, fenestras frangebant, lapides contra vigiles jaciebant, scolam regionis Christianshavn, cum supellectile et bibliotheca penitus deleverunt. Kirkiter sescenti quinquaginta participes tumultum de prehensi plus quam ducenti ex eis in carcerem conjecti sunt ubi aliquot septimanas judicium expectantes permanebunt. Sinenses anno vergente plus miliardum trecenti miliones numerabantur. Ex eis quadraginta quattuor centesime in urbibus vivebant. Politica unius infantis equilibrium sexuum perturbavit nam plures quam dimidium sinensium sunt viri. Magistratus censent post quindecim annos numerum virorum celibum triginta milionibus maiorem quam feminarum apud sinenses futurum esse. Ordo UNICEF rettulit jura humana puerorum singarorum in Europa orientali meridionali late violari. In universum estimanti kirkiter milio ex liberis tsingarorum cura salutis caret neque omnes in scolam admittuntur. Multi tsingari in regionibus illegalibus vivunt ideoque documenta personalia nisi multis cum difficultatibus accipere non possunt. Inter secundum bellum mundanum natsistee a judeis Europee kirkiter sescenta milia artificiorum abstulerunt, ex quibus kirkiter centum milia possessoribus nondum restituutasunt. Illa etiam in finnia indagari keptasunt. Accuratius investigantur quadringenta fere opera, que in collectionibus viginti septem museorum conservantur. Propter vernam migrationem avium, pecus volatile a calendis martiis, usqueat calendas junias in finnia intus tenendum est, ne morbus aviarius vagetur. Etiam expositiones pecoris volatilis vetite sunt. Nam inter migrationem vernam, aves etiam ex eisterris in finniam venire solent, in quibus hieme morbus aviarius occurrit. Henri Troyat, scriptor origine russus, qui anno millesimo nonagentesimo septimo decimo, cum parentibus ex Russia in occidentem fugit, et in Francia mansit, nonaginta quinque annos natus, diem obit supremum. Plusquam centum opera Franco-Gallice scripsit, in quibus plerumque res pristine patrie tractavit, quam obrem Tolstoi Francorum appellabatur. In urbe Sapporo Japonie kertaamina mundialia atletike hiberne die dominico clausasunt. Genera principalia erant scridationes virorum et feminarum atque de sultura ex suggestu scridatoria. Plurima nomismata Norvegi occupaverunt. Ex omnibus atletis princeps extitit Virpi Kuitunen finlandensis, que tribus aureis nomismatis acceptis, skiatrix regina huius hiemis, jure appellatur. Nuntis latinis recitatis, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.